Hoxe temos conosco a Manuel Ferreiro, que é adestrador da SD Luaña, a quen saudamos. Hola, Manuel, moi boas.
Hola.
Bueno, antes de nada, por certo, feliz ano tamén para ti e os teus neste 9 de xaneiro. Decíamos que, bueno, non comezou ben o ano para vos por varios motivos, especialmente a derrota de onte, que me comentan, por certo, que quizá é demasiado abultada, ¿eh?
Bueno, eu desde o meu punto de vista foi unha derrota xusta, foron merecedores da victoria, bueno, tampouco non podemos contrarrestar pois o seu xogo, o seu, bueno, equipo que ten físico, creo que foron mellores e mereceron a victoria.
Ten bo equipo, Urdilde.
Sí, ten un bloque pois moi compacto, de fai moitos anos, prácticamente son o mesmo xogado desde fai 3 ou 4 anos, con unha ou dúas incorporacións, pero bueno, ten un bloque fuerte pois atrás, e arriba, sobre todo, pois ten moita calidad.
Oye, que vos pasa a vos? Non so de, non parece o mesmo equipo co ano pasado, non? Que nos encantaba, bueno, que ibades tamén con moi bons resultados. Que o que pasa?
Bueno, ao final son dinámicas. Está claro que son dous grupos de xogadores diferentes. Tuvemos pues, moitas baixas e moitas altas. E, bueno, pues, está costando acoplarse. Está costando, pues... arriba, sobre todo, non? Marcar que temos, bueno, pois eso ao final costa puntos, pero bueno, vamos a seguir na loita, non teño dúda de que vamos a salvarnos, porque teño equipo, ou temos un equipo para estar un pouco máis arriba, e bueno, pois nada, cuestión de rachas, esperemos que cambie, pois xa este domingo.
Este domingo que tedes derbi, enseguida imos con eso tamén, pero antes, bueno, pues contarlle tamén a audiencia, supoño que os seguidores e seguidoras do Luaña saben, ¿no? O tema do campo tamén é outra cuestión, ¿no? O lastre que tedes e que estades tendo que ir a xogar, creo, e adestrar tamén en Bastavales, ¿no? Pero non podeche xogar ali onte porque creo que se derrubou parte dun muro.
Sí, correcto, bueno. Sí, son temas que a xente a mellor non valora e tal, pero bueno, eu como adestrador sí que o valoro, non? Ao final estamos xogando cada semana fora da casa, e iso, pois, pues, queres que non, pois pues, tamén é un pau, non? Po equipo, non? Porque non é o mismo xogar cada 15 días na túa casa, que a túa xente, independentemente de que sí que veñen os aficionados a Bastavales, pero non é o mesmo. Ao final, o teu campo é o teu campo, bueno, pois pues, é un plus para os equipos contrarios, porque ao final estamos xogando todos os días en un campo neutral. Bueno, pois pues eso tamén nos resentimos, non, en ese claro. Tema. O tema deste partido, bueno, pois pues foi o viernes a última da tarde que nos chaman de todo Bastavales dicindo que hai un peligro de poder xogar ali, porque hai un muro que cae, e bueno, pois pues, primeiro creo que está a seguridade, ¿no? Dos xogadores, de todos, ¿no? Bueno, pois pues, como o campo de Brión estaba en este caso, pois pues, non xogaba nadie, bueno, pois pues, o concello deixou-nos xogar ali, encantado, ¿no? Pero bueno, o que digo, ¿no? Estamos xogando todos os partidos do ano fora da casa, eso pois pues, está se notado tamén.
E atacando a pregunta, cando pode xogar xa no vosso campo?
Eu aí sí que xa non entro, non podo darche unha fecha tampouco, pero me imagino que máis pronto que tarde, non? Pero bueno, o campo ten boa pinta, por unhas fotos que me enviaron, pero parece que ten boa pinta, pero bueno, ten que asentarse, e tampouco vamos a correr riscos ahora, non? Porque non creo que valga a pena, por un mes, querer apurar para estropearlo, non? Creo que, bueno, vamos a ir despacio, e pouco a pouco. Entendo que na primavera poderemos xogar ali, pero non te podo confirmar a fecha porque non...
Que ata marzo-abril, caso para a reta final, non? Da Liga.
Sí, para a última reta final, pero bueno, sin datos, ¿eh? Eso sí, entendo sí. Que son os técnicos do concello, os que teñen que decidir, que son os que saben deste tema, serán os que teñen que decidir e darnos unha data, non? Nos vamos a estar así como podemos, pero non vamos tampouco a forzar nada porque non queremos que non é necesario forzar nada porque senón vais é perjudicial para nós, ao fin e ao cabo, que somos os que vamos a estar ali xogando, claro, cada 15 días, non? E non vale a pena, creo.
Sí, o mellor é que, bueno, unha vez que xa se fixo esa mellora, non? De plantarlle céspede natural e tal, os agardar que este en condicións para non estropealo, non? Así...
Non vale a pena apurar porque ao final é un atraso.
Pero bueno, a xente, Camón está aí, bueno, preocupada, dicindo, pero non iremos a baixar, non? Despois da temporada pasada, de todas esas alegrías, non? Na Copa e sí, demais.
Sí, pero bueno, non todos os anos son iguales. O ano pasado, pues, temos o que ver como un premio. Non era o objetivo para nada do club, nin o meu particular, nin o dos jogadores tampouco. Bueno, foi partido a partido, bueno, unha vez que tenes aí, bueno, pues intentas loitar por meterte na fase de ascenso, conseguímoslo. Este ano, bueno, pois os entrenamentos son os mismos, os entrenadores son os mismos, os xogadores sí que hai algún cambio importante, pero, bueno, non damos catecla e esperemos que canto antes demos catecla, porque, bueno, ahora sí que xa empeza a ser unha volta en 15 días, e ahora sí que xa son todos finales. A partir de Nicariense, a partir de aí son todos finales. E bueno, pues tenemos que dar un paso adiante, ¿no? Que non me cabe duda, fago un chamamento a afición, que non teñan duda, que sigan animando, porque vamos a cumplir o objetivo seguro, ademais.
Me comentan por aquí un amigo por WhatsApp que se nota a falta de a marcha de Branquiño, ¿no? Que bueno, un xogador tamén
sí,
importante.
Bueno, Blanco todos o conocemos, ¿no? É un xogador, pues, seguramente dos mellores xogadores da categoría, para non ser un xogador fundamental, pero bueno, aparte de Blanco, pues hai outras baixas importantes que como Rouco, como Pereiro, como Picado, bueno, Alberto, etcétera, ¿no? Xa non sou Blanco sí, porque xa te digo,
que marca diferenzas.
Que marca diferenzas, seguramente.
Pero bueno, hai máis xente que non está, que estaba o ano pasado, e que, bueno, todo isto leva un tempo a comprar, non? O equipo claro, de novo, e con esa dificultade engadida que nos está dicendo claro. Tamén Camón, non?
O feito claro, de que cada partida como... mellor estás metendo tres ou catro xogadores que non estaban o ano pasado, e bueno, pois pues, é difícil acoplarse. As baixas, sí, está claro que son, aparte foron baixas moi importantes, porque eran xogadores, pois, indiscutibles, non? Xa non eran que foran titulares, eran indiscutibles, pero bueno, nada, temos que remar co que temos, punto, non hai máis, tampouco vamos a estar votando de menos a esa xente, porque non vale de nada, non? Ahora xa, pois, xa decidiron por marchar algúns a outros clubs, e outros por estudios e tal, pero bueno, pois nos temos que salvar a categoría para intentar repescar esos tres ou catro salvadores si podemos facer un equipo máis fuerte.
Claro. 16 partidos, non? Que levades, 17 puntos, 4 vitorias, beso por aquí tamén, 5 empates, non? Bueno, bastantes empates. O lastre son esas 7 derrotas, non? Que quizás, claro, pues, claro, é o que vos castiga.
O que nos castiga son as 7 derrotas, non? Pero tamén teño que dicir que as derrotas, eu creo que sacando 2 derrotas, as demais foron xustas, sabes? Eu creo que pues, o día do Miadoiro e o día do Leiros non merecíamos haber perdido, pero o resto sí que habíamos merecido perder. No campo, que ao final é onde se xoga, non? Hai que ser xustos. Non é objetivo, sobre todo objetivo, non? Eu creo que non fomos capaces de ser mellores que o rival, son derrotas, pois, merecidas, non hai máis que decir. Esas dúas, pois, seguramente non foron merecidas, pero bueno, outra vez tamén ganas e a mellor mereces un empate. Ao final, como digo eu, a Liga, ao final, ponche donde tens que quedar, non hai máis. Claro. Pode ser un posto arriba, un posto abaixo, pero vai che deixar polo que fixaches, non hai máis.
Bueno, en todo caso hai moitos equipos, que estades aí tamén un puño, vamos, en moi poquinhos sí, puntos. Sí, sí. Me din que descenden directamente 2, os 2 últimos, e outro que pode estar pendente tamén de un posible arrastres, sí. do calo, bueno, de primeira, sí. De que, por exemplo, se baixase o calo, baixaría para este grupo, pois podría arrastrar un máis.
Sí. Bueno, o objetivo é deixar 4 por abaixo. Desde o principio de temporada foi o objetivo que me marquei. Deixar 4 por abaixo, bueno, eu sei que hai 2 directos, pero bueno, os arrastres sabemos que de aquí a final de temporada pode haber moitos engaños e tal, e o objetivo primordial é deixar 4 por abaixo, para estar tranquilos, bueno, pois é o objetivo que nos marcamos do primer día, que non foi outro, simplemente se foi a primeira charla e o primeiro objetivo de deixar o Cato por debaixo. A partir de aí, o que veña. Bueno, a mellor esperaba algo máis, pero visto, bueno, pues vamos a estar aí na loita, pero bueno, xa che digo, non me cabe dúda que vamos a deixar o Cato por debaixo.
Bueno, próximo partido, vides a Cepelo, derbi aí co Nicredense, que está nun momento moi doce, leva 6 victorias consecutivas. Falábamos esta mañán así un pouco tamén de, bueno, que en vivo este equipo empezar a liga e como rematou a primeira volta.
Pois sí, a verdad que creo que é o mellor equipo do último mes e medio, porque creo, sin mal non recordo, leva 6-6.
No sí.
É que, bueno, pois eso di algo, non? Caller ganou 90, sí, pero bueno, algo di porque non é fácil nesta categoría ganar 6 partidos seguidos, pero nin o ADN, nin o Bertamías que vai líder, nin o Praíño que vai segundo, para nadie, porque hai campos complicados, equipos duros, difíciles de batir, e bueno, pois está unha dinámica ascendente que esperemos poder cortala, porque considero que é un rival directo para nós. Non se nos pode escapar pois a victoria. Nos vamos a ir ali a ganar, sabemos que é un campo moi complicado polo rival, polas dimensións, pero nos temos que ir ali a ganar e a iso vamos. Eso que non lle quepa dúda a nadie, non? Nos solo nos vale a victoria. Bueno, eles entendo que tamén, pero bueno, veremos ali o domingo quen é máis fuerte, non? Bueno, teño algún dato deles. Bueno, un equipo xoven con veteranía. Bueno, que se reforzou un pouco con xogadores que estaban no B, por decir de alguna maneira, e con algún veterano que estaba sin xogar. Bueno, pues nada, analizaremos un pouco máis polo miúdo o rival, o domingo pues intentaremos dar a campanada ali, porque bueno, para nós é importante puntuar ali, sobre todo ganar. Pero bueno, eles opinarán o mismo, non? Ao final, bueno, pues vai ser un partido a cara de Can para os dous, non? Pero bueno, esperemos que salga a moneda do noso lado. Pero bueno, eso hai que demostrarlo no terreno de xogo, como digo eu, porque de palabras, sí, todos vamos a ganar ou empatar. Ahora, hai que demostrarlo no campo.
No, e queda toda a segunda volta, non? Por diante.
Sí, bueno, pero bueno, esto, a mí, eu contra os equipos directos, non me gusta perder, porque depois escapanse, che, sabes? E non,
sí,
non podemos deixar perder, o sea, non podemos, se nos gana, se nos van a 6. Se nos van a 6, bueno, son moitos puntos xa. Queda moito, sí, pero bueno, non podemos permitirnos perder. Domingo temos que ir alí, pues, a ganar con sí o sí.
Claro, eles teñen ahora mesmo 20 puntos, vos 17, aí está a cuestión, pero bueno, hai outros equipos tamén que están aí, caso do Esclavitude, non? Tamén un descendido con 20, o Agrón, que partía tamén co objetivo, non, de estar máis arriba, e está aí tamén con 20 puntos, o Lampón, que Iruga, en fin, Dodro...
Somos moitos, estamos Oleiros, bueno, estamos moitos, Vaya está baixando... Bueno, somos moitos equipos, está claro, pero bueno, cantos máis seamos, mellor. Cantos máis seamos, mellor, porque, bueno, así a pelea será máis.
Sí,
máis dura, pero tamén é máis divertida, non?
Máis divertida, máis aberta, non? Para,
máis aberta para todos, ver, non?
Para todos. Oye, de o que levas visto desta primeira volta, que che parecen, sobre todo, os dos equipos que están aí arriba, non? Que acabas de nomear, Bertaminanse e Praíña.
Bueno, eu creo, considero que esos dous, xunto co Baliño, son os favoritos. Os favoritos van, están os tres primeiros. Non sei a orden do final, pero entre eles tres, pois van xogar os tres primeiros puestos. Eso eu teño clarísimo. Logo, bueno, pois eu, para min, o mellor equipo que se enfrentou a min, pero claro, nun partido tampouco podo ter unha opinión real, non? Pero para min o mellor foi o Bertamiñas a día de hoxe.
O Bertamiñas, non?
Sí, a día de hoxe, contra min, digo,
Sí.
Contra min foi o mellor equipo. O que máis me gustou, con moitas problemas que nos puxo, bueno, pero bueno, entendo que tamén ten que ir a campos complicados, e que non lleva a ser fácil porque somos xóvenes.
Claro, o que pasa é que leva, bueno, pues, moi bons resultados e parece o máis forte, non? Porque para nada frosea, non? Un pouco dentro do que están sendo os resultados, non?
Sí, a verdade que na primeira volta, pois, pues, a verdade que non fluxeou prácticamente nada, non? Deixo algún punto por aí, pero moi poucos, non? E bueno, pois, pues, ao final, sí, eu creo que ten un equipo, e sobre todo un pueblo que ten que estar en unha categoría máis arriba, non?
Sí, sí.
Pero bueno, non é fácil ascender nunca, independentemente en que categoría estés, en esta menos, non? Porque hai moita rivalidade, hai campos moi complicados, bueno, é difícil, é difícil.
A verdade é que os vimos en pretemporada aquí en Negreira, non? Xogando con Amigabre, con Negreira. Isa apuntaba boas maneiras este equipo, eh? De feito, o Sechu xa nos decía que este ano que tiña esta temporada, que tiña un bo grupo.
Sí, está claro que fixo unha pretemporada con equipos de categoría superior, foi capaz de competir contra todos eles, independentemente do resultado que era de menos, pero ves algo que diste, pues este equipo ten algo diferente ao resto, sabes? Bueno, pues compiteu ya todo, compiteu a Flavia, compiteu ao Negreira, etcétera, etcétera, ¿no? Fixo unha pretemporada moi boa, en cambio perde o primer partido, é capaz de levantarse, ¿no? Bueno, son circunstancias que pasan, ¿no? En vez de unha pretemporada espectacular, perdes contra un equipo que supuestamente vai quedar na zona media baixa o primer partido. Bueno, pues non sei, supoño que sería carga de minutos, de pernas, dunha pretemporada forte e exigente, ¿no? Contra equipos de máxima categoría.
Oye, quero aproveitar a oportunidade tamén para preguntarche polo caso Lucas Pérez, non? Que che parece este reforzo del uso para a Primeira Federación, unha categoría que tamén ti coñeces moi ben.
Bueno, pois nada, pouco hai que dicir, non? Ao final é un xogador profesional que ven a mellorar, en primer lugar, ao Deportivo, e en segundo, a unha categoría como a Primeira Res que está profesionalizada ao 100%, creo que está dando un éxito rotundo, ¿no? Con uns equipos como Córdoba, Racing de Ferrol, Depor, bueno, etcétera, ¿no? Que están dando un nivel, creo que de categoría espectacular. E bueno, pues este creo que é un colofón, ¿no? Un colofón a esta Primeira Ref para a Federación, en este caso, e sobre todo pues para a categoría, ¿no? Porque creo que, bueno, pues non hai moito que dicir, non? Lucas Pérez, bueno, ayer se o demostrou, non? Se chega e vexa tanto, non? Bueno, pois pues eso, ao final, que non vai? Pois pues estes jogadores, non? Estes jogadores que marcan diferentes, e bueno, pois alégrome, porque eu creo que o Deportivo ten que dar o salto, sí ou sí, non?
Sí
non
ou pode sí,
seguir máis nunha primeira red, independentemente que é unha categoría espectacular, pero ten que ir ao fútbol profesional simplemente pola cidade e pola afición. Porque ter 22.000 tipos ali todos os domingos, bueno, pues eso solo está ao alcance do Deportivo.
Non, sí, sí, espectacular.
Non hai equipos en segunda B, perdón, en segunda división, e moitos de primeira que non teñen a mitad. En cambio, isto, a verdade é que é para alucinar, ¿no? Eu vou a varios partidos ali a ver o Deportivo, e bueno, eso es un espectáculo, ¿no? E bueno, eu creo que solo pola cidade e pola afición, independentemente do equipo, creo que teñen dado salto ao fútbol profesional pois este ano, non? Pero non é fácil porque é unha categoría complicada, pero bueno, a ver se con este refuerzo pois son capaces, non? Espero que sí.
Bueno, ao principio había así algo de dúbidas e nesto tamén ten moito que ver Manuel Ferreiro, non? No tema de crear esta Primeira Federación, non? De dividir a antiga Segunda B e diferenciar, non? Os equipos un pouco máis potentes, Córdoba, non? De Deportivo, Racing de Ferrol, os que están aí o Real Madrid Castilla, do resto de equipos que tamén son bons equipos, non? De antiga Segunda División B, pero bueno, se notan esas diferenzas tanto entidade de poboación, presuposto, seguimento. Eu creo que foi moi boa idea crear esta Primeira Federación, non? Dividir,
que,
digamos.
Sí, eu creo que é un acierto total. Que creo dudas ao principio, sí, porque todos os cambios nos costan todos os cambios, independentemente que sean para ben ou para mal, pero nos costan, pero está claro que despois de 6-7 meses de competición, o que podemos estar ao 100% con esta Primeira Red, con este acerto, ¿no? Desde a Federación Española de Fútbol, ¿no? Creo que é unha categoría que está profesionalizada ao 100%, en todos os sentidos, a nivel clubs e a nivel infraestructuras e a nivel xogadores, cuerpo técnicos, bueno, de todo, non? Bueno, o nivel está aí, non? Para ver como ves os campos cheos en Primeira Red, cando a oferta televisiva é grandísima para ver o Barça, Leti, o Madrid, Villarreal, pero o Córdoba está cheo, o Rezor está cheo, E, bueno, pues eso quiere decir algo, ¿no? Creo que se están facendo as cousas ben. Bueno, pois... contentos. Contentos porque, bueno, podía salir mal. Pero, bueno, creo que é un acerto total, ¿no? É bo para o fútbol.
É bo para o fútbol, sí, sí.
Correcto.
É de acerto. Manuel Ferreiro, Cambón, moitísimas grazas, amigo, por atender a nosa chamada. Queremos ver a temporada que ven tamén o Luaña aí na segunda, ¿eh? Contamos bueno, con eso. Vamos a...
Que non cheque pa duda que...
Vamos
que
a empurrar hacer. Todos, ¿eh? Si fai falta. Porque...
Pues moitas gracias, pero bueno, que non cheque pa duda ni a ti, ni a nadie, que sí que vamos a manter. Bueno, empezaremos esta semana xa pues, a dar un volantazo, porque creo que xa é... necesario, ¿no? A partir de ya, pues dar un volantazo, cambiar esta dinámica para positiva, nada, sumar, no queda otra. Pero bueno, cosper na terra, tampoco vamos a loquear, porque bueno, quedan moitos partidos, moitos puntos en xogo, pero bueno, cada vez quedan menos, hay que apretar.
Graciñas, Manuel.
Nada, moitas gracias
a vos. Que vos vaya moi ben a toda a familia da SD Luaña neste 2023, ¿vale?
Moitas gracias a vos.